Barn sat undir kletti og kortur sína sló. Hann hafði skjóð.